Gepler adatlyk radiosy.
Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynyň etegindä we ýurdun beýleki ýerlerinde gonumçylyklar dolupdyr we häkimetler zalyma üçin täze ýerleri guraýarlar. Adatlyk radiosynyň bu arada habar berýän habarçylary günde ýaz çäreleriniň en çemetiniň geçirilýändigini we merhumlaryň zalanýandygyny aýdýarlar. Lukmandyr bolsa koronavirus keseliniň ýokuşmagynyň töwekkülçiligi sebäpli ören zerur bolmasa ýylatyň saglygy saklaýan edaralaryna barmaktan saklanmagyny maslahat berýärler. Şol bir wagtyň özünde de häkimetlere görä koronavirus ýurtda henidem ýok. Türkmenistanda ölüm derejesiniň iýdigiderli ýokurlanmagy ýurtda bar bolan gonamçylyklaryň kem-kemden dolmagyna sebäp boldy. 7 ýanwarda adatlyň habarçylary Aşgabatyň etegindäki we ýurdun beýleki tebitlerindäki gonamçylyklarda boş ýerleriň galmandygyny habar berdiler. Olaryň söýlerine görä Aşgabatyň etegindäki Çoğunly, Çolpanata we Hänewdäki Mahtumgulu owatynyň gonamçylyklary dolupdyr. Lewap welaýatynyň Farap, Çärjow, Däne we Darganata etraplaryndaky yerli gonamçylyklarda hem boş yer galmandyr. Häkimetler zalyma üçin täze yerleri bölüp berýärler. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri koronavirusyň alamatlary bilen keselnemegi, şol sanda öýkeniň doly deperlenmegi derarly birden ýogulan onlar çadym barada günde habar berýärler. Ýogulanlaryň arasynda tanymal şahsiýetler hem bar. 5 ýanwarda akşam Türkmenistanyň halk artisti Gülmurat Amanow aradan çykdy. 72 ýaşly artist pnevmoniýa bilen keselipdir. Onuň ýogulmagynyň sebäbi infarkt diýilip gözüpdir. Devlet metbuatı Amanovun aradan çıkanlığı varı da xabar vermedi. Türkmenistanın yolbaşçıları koronavirusun yurtta yoktuğunu aytmak bilen muni ulu üstünlük deyip hataplayarlar. Bu yagdi da COVID-19 keselinin alamatları bilen keselleyenlerin ve ölüm hadisaların köpölmögüne degişli yagdiyi kommentirlemeyarlar. Yurdun yolbaşçılarının Türkmenistan'da koronavirusun yoktuğu varı dağı beyanatının fonunda yaz çarelerine berk çaklendirmeler girdildi. 23. dekabrda xabarçılar Ýurdumyz Livapda häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz çäreleriniň irden 9-dan 11-e çenli geçirilmeginiň Baryandyryň sanynyň bir wagtda 5 adamdan köp bolmazlygynyň talap edilendigini habar berdi. Habarçylarymyzyň soňky maglumatlaryna görä şu gün ýaz üýşmelerine has köp adam gatnaşýar, hususan da Farapda 200 çenli adam baryar. Käbir wagt bir köçede bir näçe adam ýogulýar, ölýänleriň köpüsi 60 ýaşdan geçen adamlar bolup, ölümiň sebäbi pnevmoniýa keseli bilen bagly bolýar. Türkmenistan'da ölüm derecesinin yokurlanmağı geçen yılın bahar aylarından beri devam ediyor. Kararsız neşirler tarafından Google kartası esasında çap edilen maglumattan soň ýurdun häkimetleri mazarlaryň görünmezligi üçin tekiz bolmagyny buyurupdy. Sputnik suratlarynyň görkezişi ýaly diňe bir Balkan welaýatynda geçen ýylyň mart aýynyň ortalarından iýul aýyna çenli 1300-den gowrak adam ýogulupdyr. Bu san öňki ýyllara garanda bir näçe esse artypdyr. Barlykda keseliň we ölüm hadisalarynyň köpülmegine hem häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň güýçlenmegine garamazdan ýylat toý tutmagyny dowam etdirýär. Lewapda habarçymyz welaýatda toýlaryň indi köplenç bir näçe tapgyrlaýan geçirilýändigini, mehmanlaryň bir gezekde 30-50 adamdan köp bolman gysga wagtdan çalyşýandygyny habar berýärler. Şeýdip günüň dowamında ýerden 9-dan öýlen sagat 2-ä çenli toýa ortaça 250-300 adam gatnaşýar. Maska giyilmeýär. Habarçylar toý geçirmek üçin polisiýadan ruhsat almalydygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä paranyň bahasy 10 we 25 000 manat aralygynda bolýar. Bu aralyk taşkabatly lukmanlar ýylata köpçülüge barmaktan saklanmagy, şol sanda uly zerurlyk bolmasa medisina edaralaryna barmazlygy maslahat berýärler. Anonim şertlerde gepleşen lukmanlar saglyk edaralarynda koronavirusyň ýokuşma howpunyň gyzyl zonasynyň ýygnan edilendigini öňe sürýärler we saglyk ministrligine salgylanýarlar. Ýurdun saglygy saklaýş ministrliginiň web saýtynda bu barada habar berilmeýär. Resmi sahypadaky habarda ýylata maska giymek we 2 metr aralygy saklamak maslahat berilýär şeýle hem howada tozan bölejiklerinin köpelenligi habar berilýär. Türkmenistanda üzerlik sadak we buýan köki koronavirusyň öňüni almagyň ýörgünli serişdeleri bolmagynda galýar. Muny ýurt baş tutany wagt edýär.